and Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសូមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ជោគវាសនានៃវេជ្ជបណ្ឌិតចិនពីរនាក់ដែលនិយាយមុនគេអំពីមេរោគកូវីដ -19 និងជំងឺ SARS នាំឲ្យមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសចិនអាជ្ញាធរខ្មែរអនុញ្ញាតឲ្យនាវាកំសាន្តមួយគ្រឿងចូលចតក្រៅប្រទេស4បានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលចតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកត្រដាងឲ្យដឹងអំពីបញ្ជីក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីនៅក្នុងកន្លែងតាំងលំនៅឋានជឿក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយូដង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សរំពឹងថាកម្ពុជានឹងដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចព្យួរ EBA មួយផ្នែកលោក Bernie Sanders ទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណនៅពេលដែលពិភពលោកកាន់ទុក្ខដល់មរណភាពកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៃវិជ្ជបណ្ឌិតចិនក្មេងម្នាក់ដែលបានត្រូវឃាត់ខ្លួនដោយពួកប៉ូលីសនៅពេលលោកបាននិយាយឲ្យដឹងអំពីមេរោគកូវីដ -19ដំណឹងអំពីវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ទៀតដែលបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ SARS កាលពី17ឆ្នាំមុនកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការទង្គុកចិត្តចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំទៅមិញមកអាជ្ញាធរចិនបានរឹតត្បិតចលនារបស់លោកជាងយ៉ាន់យុងដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតខាងការវះកាត់នៃកងយោធាចិនអាយុ88ឆ្នាំលោកបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីការលាក់បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនអំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ SARS កាលពីឆ្នាំ2003អាជ្ញាធរចិនក៏បានកាត់ផ្តាច់ការទាក់ទងរបស់លោកជាមួយពិភពលោកខាងក្រៅថែមទៀតផងរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាត់វិធានការទាំងនេះក្រោយលោកជាងយ៉ាន់យុងបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅឲ្យពួកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចិនសូមឲ្យមានការវាយតម្លៃជាថ្មីអំពីចលនាលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីលានទៀនអានមែនកាលពីឆ្នាំ1989នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់លោកដែលនិយាយដោយមានលក្ខណ្ឌមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះលោកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីបណ្ឌៀងដែលជាពេទ្យផ្នែកអាយុ34ឆ្នាំដែលធ្វើការនៅឯមន្ទីរពេទ្យកណ្ដាលនៃទីក្រុងវូហានក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបានទទួលអនិច្ចកម្មការពិធីសុខទី7ខែកុម្ភៈនៅក្រៅលោកបានឆ្លងជំងឺនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ -19 មរណភាពរបស់លោកបានបណ្ដាលឲ្យមានកំហឹងនិងទុក្ខសោកនៅទូទាំងប្រទេសចិនពីព្រោះពួកប៉ូលីសបានឃាត់ខ្លួនលោកកាលពីដើមខែមករានៅក្រៅលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអតីតនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យអ្នកជំងឺ7នាក់ដែលមានជំងឺមួយស្រដៀងនឹងជំងឺ SARS បានត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាជោគវាសនារបស់វេជ្ជបណ្ឌិត2នាក់នេះដែលបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីជំងឺទាំងពីរនេះក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំឃ្លាតពីគ្នាជាការរំលឹកឲ្យដឹងថាទោះណាជាប្រទេសចិនមានការលូតលាស់ច្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋចិននៅតែគ្មានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានទីពួកអ្នកវិភាគទាំងនេះបានថ្កោលថានៅពេលដែលវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរនេះបានត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌដោយសារអស់លោកបានលាតត្រដាងការពិតដែលពួកមន្ត្រីចង់លាក់បាំងការធ្វើដូច្នេះមានផលវិបាកជាមហន្តរាយមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនាំឲ្យមានមហន្តរាយសកលថែមទៀតផង
វិអូអេ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាវាកំសាន្តក្រុមហ៊ុន Holland America Line របស់អង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចំនួន4បដិសេធមិនឲ្យចូលចតដោយសារភ័យខ្លាចការឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងចូលចតនៅក្នុងកំពង់ផែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសថៃបានបដិសេធការពីថ្ងៃអង្គារមិនឲ្យនាវាកំសាន្ត MS Westerdam ចូលចតនៅឯកំពង់ផែរបស់ខ្លួនទេបន្ទាប់ពីនាវានេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននេះមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះស្វាគមន៍ឲ្យចូលចតទេបើទោះជាមានការធានាពីក្រុមហ៊ុន Holland America Line ថាគ្មានអ្នកដំណើរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរជាង 2,200 អ្នកនៅលើនាវានេះឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទ COVID លេខ19ថ្មីនេះក៏ដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy បានបញ្ជាក់លើសារ Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាកម្ពុជាពិតជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវានេះចូលចតនៅកំពង់ផែរបស់ខ្លួនក្នុងក្រុងព្រះសីហនុប្រកាសមែនលោកបានថែមទៀតថាលោកបានបញ្ជូនក្រុមការងាររបស់ស្ថានទូតអាមេរិកមួយក្រុមឲ្យទៅធ្វើការជាមួយអ្នកតំណាងរបស់នាវានិងក្រុមមន្ត្រីខ្មែរដើម្បីជួយពលរដ្ឋអាមេរិកចេញពីនាវានោះនិងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ទិសដៅរៀងខ្លួនលោក Murphy បានសរសេរថាយើងក៏បានសហការជាមួយស្ថានទូតនៃប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរការភ័យខ្លាចអំពីការឆ្លងរាតត្បាតមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសថ្មីនេះកាន់តែកើនឡើងចាប់តាំងពីក្រសួងសុខាភិបាលជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាមានអ្នកឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសនេះយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន174អ្នកនៅលើនាវាកំសាន្តមួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងទីក្រុងយូកូហាម៉ានៃប្រទេសជប៉ុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Holland America Line បានឲ្យដឹងថានាវា Westerdam នេះនឹងមកដល់ទីក្រុងប្រសែននោះនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សដំណើរកំសាន្តនេះនឹងបញ្ចប់នៅទីនេះហើយអ្នកដំណើរនឹងចេញពីនាវានេះនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខមុននឹងបន្តធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបន្តដំណើរតាមជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមានខ្លឹមសារថាយើងបានទទួលការអនុញ្ញាតហើយយើងដឹងគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអាជ្ញាធរខ្មែរដែលបានគាំទ្រនាវាកំសាន្ត Westerdam នេះបានចេញដំណើរការពីខែមុនពីប្រទេសសហរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែនាវានេះត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលចតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលមានការឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីនេះចំនួន50ករណីរួចមកហើយអ្នកនាង Christina Kirby ដែលជាអ្នកដំណើរម្នាក់នៅលើនាវានោះបានបង្ហោះសារនិងរូបថតលើបណ្ដាញសង្គម Twitter និងបានសម្ដែងការទូចិត្តនៅពេលបានដឹងថាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាកំសាន្តដែលអ្នកនាងកំពុងជិះអាចចូលចតនៅកំពង់ផែនៃប្រទេសកម្ពុជាបានអ្នកនាង Kirby បានបង្ហោះសារ Twitter ថាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយនាវា Westerdam កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់កម្ពុជាអ្នកគ្រប់គ្រងនាវាបានប្រាប់យើងថាគេប្រហែលត្រូវការពេលវេលាប្រមាណថ្ងៃដើម្បីអាចរៀបចំជើងហោះហើរឲ្យពួកយើងទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញរួចបន្តដំណើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់យើងវិញខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងដំណឹងចូលចតនៅថ្ងៃស្អែកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងចិនដ៏ខ្លាំងក្លាបាននិយាយបន្ធូរបន្ថយការគំរាមកំហែងពីវីរុសប្រភេទថ្មីនេះហើយគាត់ក៏បានគំរាមបណ្ដេញអ្នកសារព័ត៌មានឬមន្ត្រីណាដែលគាត់ឃើញថាពាក់ម៉ាស់ផងដែរខុសពីប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគាត់មិនព្រមបិទជើងហោះហើររវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិននោះទេដោយនិយាយថាការធ្វើដូច្នេះអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាបានប្រកាសថាមានអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 មួយករណីដែលជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនកម្ពុជាប្រកាសដូច្នេះខណៈដែលមានអ្នកទេសចរចិនជាច្រើនមកកំសាន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានលើកឡើងថាកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃមានករណីអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 មានចំនួន1 ទៀតជាងការរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលប្រទេសទាំងនេះមានអ្នកទេសចរមកពីប្រទេសចិនយ៉ាងច្រើនជាពិសេសមកពីតំបន់ដែលមានការឆ្លងមេរោគប្រភេទថ្មីនេះយ៉ាងខ្លាំងយើងនឹងបន្តនឹងច្បាស់លាស់អំពីគោលដៅបន្ទាប់របស់នាវា Westerdam នេះនៅឡើយទេក្រុមហ៊ុន Holland American Line បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានាវានេះចូលចតនៅភាគកណ្តាលប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋាភិបាលថៃបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលចតប៉ុន្តែសុខចិត្តរកវិធីផ្សេងដើម្បីផ្តល់ជំនួយដូចជាតាមរយៈការផ្តល់ប្រេងឥន្ធនៈនិងស្បៀងអាហារជំនួសវិញលោក Stephen Hansen ដែលជាអ្នកដំណើរម្នាក់ទៀតបានផ្ញើសារតាមអ៊ីមែលជាសម្ដីមកថានាវានោះត្រូវបានអមដំណើរដោយនាវាទាហានជើងទឹករបស់ប្រទេសថៃមុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបាននិយាយថាខ្ញុំឮថាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលចតហើយដោយតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យសុខភាពជាមុននឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលចតអ្វីវាទៅអស់អាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅព្រឹកស្អែកនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចចូលចតដោយជោគជ័យនៅទីនោះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិសហជីពតាមការរកឃើញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលឈានរហូតដល់ការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយផ្នែកកាលពីថ្ងៃពុធក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងហើយចោទថាទណ្ឌកម្មនោះគឺអយុត្តិធម៌និងថាកម្ពុជាមិនស្វាគមន៍ការចូលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទេលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានហៅការព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធក្រុមមុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធ EBA មួយផ្នែកតូចថាជាការស្ដីបន្ទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារហើយស្នើឲ្យកែប្រែស្ថានភាពអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បញ្ចេញប្រតិកម្មនេះបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% លើផលិតផលនាំចេញមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដែលមានដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងសម្ភារៈធ្វើដំណើរនិងស្ករសលោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសកម្មភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA គឺជាការស្ដីបន្ទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិកម្មករយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតលោក Phil Robertson យល់ថាវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាការបន្ទន់ឥរិយាបថមួយដើម្បីទុកឱកាសឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ចុះការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅលើគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនសហជីពនិងអ្នកសារព័ត៌មានអេក្រិចក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបកើតមានឡើងក្រោយពីមានការស៊ើបអង្កេតវិតម្លៃយ៉ាងល្អិតល្អន់របស់ក្រុមការងារគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដោយរួមមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពការងារក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសហជីពនិងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានរកឃើញថាកម្ពុជាបានរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធលើសិទ្ធិទាំងនេះជាពិសេសការចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារនិងហាមឃាត់សកម្មភាពនយោបាយរបស់អតីតបកប្រឆាំងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើឲ្យពួកគេខ្លះនៅបន្តរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសចោលក្រុមគ្រួសារនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនបានខិតខំកែលម្អទន្ទឹមនឹងនោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ថាលោកសុខចិត្តបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគឺមិនព្រមបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាទេ លោក Joseph Borrell តំណាងជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយការបរទេសនិងសន្តិសុខរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថារយៈពេលទំហំនិងផលប៉ះពាល់នៃការរំលោភបំពានរបស់កម្ពុជាលើសិទ្ធិចូលរួមនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរហូតដល់សិទ្ធិសមាគមគឺធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធមួយចំណែកលោក Joseph Borrell ដែលមានឋានៈជាអនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបផងដែរបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនឈរស្ងៀមមើលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខូចខាតសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានធ្វើឲ្យរួមតូចទេលោកបានបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃនេះឆ្លុះបញ្ចាំងការបដិញ្ញាចិត្តដ៏ខ្លាំងរបស់យើងចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេនិងការអភិវឌ្ឍប្រជាភិបាលអឺរ៉ុបនៅតែបើកច្រកចំហឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការចាំបាច់នានាស្ដារឡើងវិញនៅចំណុចខ្វះខាតដែលបានស្នើឡើងក្នុងពេលស្នងការពាណិជ្ជកម្មរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាបញ្ហាមួយដែលមិនអាចចរចាតថ្លៃបានទេលោកបានបន្ថែមថាយើងទទួលស្គាល់ការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅតែមានគោលបំណងរបស់យើងគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់កម្ពុជាដែលទទួលទិញទំនិញនាំចេញចំនួន 45% ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន 5,000 800លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងនោះទំនិញដែលរួចពន្ធមានចំនួន 5,600 លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យរួចពន្ធជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយបានគ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកសីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាក់ថាន
េះបង្ហាញឲ្យឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបគេយល់យោគខ្លាំងណាស់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅលើកម្មករនិងកសិករយើងមិនមែនគេយល់យោគទៅលើលោកហ៊ុនសែនទេផ្ទុយទៅវិញសារគេសេចក្តីសម្ដែងដែលជាច្បាប់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាអ្វីដែលជាការបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយអ្វីដែលបំពានលើសិទ្ធិនិងសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាពិសេសវិធានការដ៏តឹងរឹងមកលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាការពិត
លោកសីមួសុខហួរបន្តអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពតាមការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបដើម្បីជៀសវាងការដាក់ទណ្ឌកម្មច្រើនជាងនេះ
ទោះបី 20% នៅពេលនេះក៏ដោយមិនមែនថាគេចប់នឹង 20% ហ្នឹងទេក្នុង6ខែនេះគេទុកពេលវេលាឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានយើងមានន័យថាលោកប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនតែជាមួយគ្នានេះឲ្យមានការពិភាក្សាចូលរួមនៅក្នុងចំណែកនៃការដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺលុះត្រាតែមានការផ្សះផ្សាជាតិឈានទៅរកការពិភាក្សារវាងភាគីខ្មែរនិងខ្មែរទុយទៅវិញបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកប្រឆាំងហើយការកាត់សេចក្តីលោកគឹមសុខាក៏គេតាមដានដែរបើសិនជានៅតែមានការរំលោភខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតគេមិនមែននៅតែ 20% ទេ 20% ជាការចាប់ដើមទេ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហៅការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបថាអយុត្តិធម៌ដែលផ្ដើមចេញពីការភាន់ច្រឡំនិងយល់ខុសពីតថភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាហើយចាត់ទុកថាបានធ្វើឡើងដោយហេតុផលនយោបាយដែលគ្មានការពិចារណាប្រកបដោយកត្តាសច្ចានុម័តនិងភាពមិនលំអៀងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសេចក្តីសម្រេចនេះមិនមានអ្វីក្រៅពីការអនុវត្តស្តង់ដារទ្វេនៅពេលដែលយើងប្រៀបធៀបប្រព្រឹត្តកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មដទៃទៀតក្រសួងការបរទេសថាទោះបីជាសេចក្តីសម្រេចនេះទទួលស្គាល់វឌ្ឍនភាពជាក់ស្ដែងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបាននៅក្នុងវិស័យជាច្រើនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបក៏ដោយក៏មិនទទួលស្គាល់និងគោរពបញ្ហាជាមូលដ្ឋាននៃអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាក្រសួងការបរទេសបានបន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅគោលជំហរក្នុងការបដិសេធរាល់ការប៉ុនប៉ងដោយដៃគូខាងក្រៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មឬជំនួយអភិវឌ្ឍដើម្បីជាលេសក្នុងការជឿជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ H&M ដែលបញ្ជាទិញទំនិញកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយបានយល់ស្របនឹងចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុនមើលឃើញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងមានផលអវិជ្ជមានដល់ឧស្សាហកម្មដែលផ្ដល់ការងារដល់កម្មករនិងកម្មការិនីកម្ពុជាចំនួន1លាននាក់ដោយសារតែអ្នកវិនិយោគទុនក្នុងពេលអនាគតត្រូវការស្ថានភាពដែលអាចដាក់ផែនការជាមុនបាននិងទំនុកចិត្តនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមហ៊ុន H&M នៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីការសម្រេចចិត្តថាត្រូវដកចេញពីកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែកង្វះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មវិញ្ញាភ័ណ្ឌកម្ពុជានិងការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែកយើងនឹងបន្តវិតម្លៃបន្ថែមទៀតឬផលប៉ះពាល់ពីការសម្ដែងចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងយុទ្ធសាស្ត្រផលិតកម្មនៅកម្ពុជាក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិកម្មករសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ធំដុំក្នុងរយៈពេលយូរលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់បានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអូសបន្លាយសិទ្ធិការរដល់បាត់បង់ផ្នែកខ្លះនៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យមានឈ្មោះមិនល្អដល់កម្ពុជា
បន្តែការដែលបាត់ 20% នេះខ្ញុំមើលទៅថាដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងនៅជំហរមួយគឺផ្ដល់ការពមៀនលើកទី2បន្ទាប់ពីការយកពន្ធលើស្រូវអង្ករណាតែទៅនេះគឺជាការពមៀនលើកទី2ហើយក៏ជាការបង្ហាញនៅសុខចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែរក្នុងការខ្វល់ខ្វាយអំពីផលប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋស៊ីវិល
ប្រសិនបើមិនមានសម្លេងជំទាស់គ្រប់គ្រាន់ពីសភាសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបទេគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/VOA ខ្មែរហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធិនៃរដ្ឋ Vermont បានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះជ័យជំនះនេះបានធ្វើឲ្យលោក Sanders ក្លាយទៅជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងការទទួលបានការជ្រើសតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកតាមពីក្រោយលោក Sanders យ៉ាងប្រកាសប្រកិតគឺលោក Pete Buttigieg ដែលជាអតីតអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana អ្នកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកប្រឹក្សាភិបាលនៃរដ្ឋ Minnesota ទទួលបានសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងលំដាប់ទី3ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលហើយលទ្ធផលនេះក៏ផ្ដល់ថាមពលជាថ្មីសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីផងដែរលោក Jim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះហើយអ្នកស្រីហុងឈិតដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Sanders បានការគាំទ្រខ្លាំងក្លាពីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកែតម្រង់ខ្លាំងរហូតនាំមកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ New Hampshire លោក Sanders ថ្លែងថា
Our campaign
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់យើងគឺមិនមែនត្រឹមតែយកឈ្នះលោកត្រាំប៉ុណ្ណោះទេគឺដើម្បីកែតម្រង់ប្រទេសនេះដើម្បីតទល់ទៅនឹងក្រុមហ៊ុននៅ Wall Street ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំឧស្សាហកម្មប្រេងឥន្ធនៈនិងសម្ព័ន្ធភាពរវាងយោធានិងឧស្សាហកម្មការពារប្រទេស
អតីតអភិបាលក្រុងលោក Pete Buttigieg ឈ្នះលំដាប់ទី2ក្រោយឈ្នះគេនៅរដ្ឋ Iowa កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបដិញ្ញាបង្រួបបង្រួមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យលោក Buttigieg ថ្លែងថា
We have been told by some that you must either be for a revolution
អ្នកខ្លះគាំទ្របដិវត្តឬចង់ឲ្យស្ថានភាពនៅដដែលពលរដ្ឋអាមេរិកាំងភាគច្រើនមិនចូលចិត្តទស្សនៈបែកបាក់គ្នាដូចនេះទេ ហើយយើងមិនអាចយកឈ្នះទៅលើប្រធានាធិបតីដែលបានយល់ឲ្យមានការបែកបាក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកតាមរយៈការបំផ្លាញនរណាម្នាក់ដែលមិនយល់ស្របជាមួយយើង 100% នោះ
អ្នកស្រី Amy Klobuchar ឈ្នះលំដាប់ទី3ដែលជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកស្រីបានការគ្រប់គ្រងនៅនីតិចុងក្រោយពីអ្នកបោះឆ្នោតនិយមកណ្ដាលនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពខ្លាំងក្លារបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការជជែកដេញដោលចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Minnesota ថ្លែងថា
Donald Trump's worst nightmare is that the people in the middle
សបិនអាក្រក់បំផុតរបស់លោក Trump គឺថាអ្នកនិយមកណ្ដាលអ្នកដែលឆ្អែតនឹងត្រូវបានគេជេរប្រមាថមានគេបោះឆ្នោតឲ្យនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
អ្នកស្រី Elizabeth Warren និងលោក Joe Biden បានលំដាប់បន្តបន្ទាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី5របស់លោក Biden បានបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកថ្មីត្បិតតែលោកបានបដិញ្ញាបន្តប្រគួតប្រជែងនៅពេលលោកនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ South Carolina លោក Joe Biden ថ្លែងថាន
ៅពេលអ្នកវិភាគទាំងនេះនិយាយអំពីយុទ្ធនាការយើងប្រាប់គេទៅថាមិនទាន់ចប់ទេយើងទើបតែចាប់ផ្ដើម
អ្នកស្រី Warren ក៏បដិញ្ញាបន្តនៅប្រជែងដែរ
យុទ្ធនាការរបស់យើងអាចយកឈ្នះលោក Trump ព្រោះយើងអាចបង្រួបបង្រួមបកយើងបាន
អ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ New Hampshire ជាច្រើនថាពួកគេចង់បានបេក្ខជនដែលខ្លាំងបំផុតដើម្បីប្រជែងនឹងលោក Trump អ្នកស្រី Tina Olson គ្រប់គ្រងលោក Sanders អ្នកស្រី Olson ថ្លែងថា
Yeah I went with my heart
ខ្ញុំបោះតាមចិត្តស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់បាន Medicare សម្រាប់គ្រប់គ្នាជាងអ្វីទាំងអស់យើងជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតែមួយគត់ដែលមិនទាន់មាន
Liz N. Platt បោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រី Klobuchar
But to be honest whoever gets the nomination
ខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាដែលនឹងបានការជ្រើសតាំងពីគណៈបក
អ្នកជំនួញ Andrew Yang និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Colorado លោក Michael Bennett បានបញ្ឈប់យុទ្ធនាការរបស់ពួកគេក្រោយពីមានការគាំទ្រតិចនៅរដ្ឋ New Hampshire រដ្ឋបន្ទាប់ដែលនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមនេះគឺរដ្ឋ Nevada និងរដ្ឋ South Carolina ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អឡូណេនីងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទរបៀបធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងពិន្ទុនៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាដែលមានលោកអឹមណូរិនប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនតោះទៅពីនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិលើកត្រដាងឲ្យដឹងអំពីបញ្ជីក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួននិយាយថាកំពុងរកស៊ីនៅក្នុងកន្លែងតាំងលំនៅឋានរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅត្រើយខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដាន
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.